Toinen luku. Logos. Kun absoluuttisessa elämässä herää persoonallinen Jumala, silloin ilmennys alkaa. Tätä kuvaa Johanneksen evankeliumi mahtavassa johdannossaan. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan tykönä ja Jumala oli se sana. Kreikaksi alussa oli logos. Alussa, se on ennen kuin ilmennys alkoi. Aikaa ei ole määrätty. Oli logos, se on sana, luku, järki. Tämä logos oli yhtä Jumalan kanssa ja Jumala oli se logos. Johanneksen evankeliumi viittaa sanoillaan siihen, ettemme saata inhimillisellä järjellämme käsittää ilmennyksen ensimmäistä salaisuutta. Voimme ainoastaan sanoa, että ehdottomassa, äärettömässä elämässä tapahtuu rajoitus. Siinä herää minuus. Alaviite, järkeä ei voi ajatella ilman järkeä käyttävää tajuntaa, minä. Alaviite päättyi. Kun äärettömässä sana minä kuuluu, silloin alkaa ilmennys. Miten tuo minä suhtautuu äärettömään, sitä emme osaa ratkaista. Tiedämme vain, että se on siinä, niin kuin Johanneksen evankeliumissa sanotaan, kaikki on saanut syntynsä hänen kauttansa, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä on syntynyt. Tämä on se ensimmäinen yleismaailmallinen logos, josta teosofisessa kirjallisuudessa puhutaan. Se on yhtä Jumalan kanssa, ja sen tähden myös iankaikkinen ja ääretön. Mutta samalla se on, kuten edellä olemme näyttäneet, iankaikkisen ja äärettömän rajoitus. Miten tämä on ymmärrettävissä? Uskallamme sen ymmärtää seuraavalla tavalla. Ikuisen ja äärettömän ensimmäinen ja alkuperäinen rajoitus on se minuus, se minä olen, joka ikuisesti kaikuu avaruudessa. Mitään alkua ajallisessa merkityksessä tällä rajoituksella ei ole. Se on yhtä ilmenemättömän Jumalan kanssa. Mutta aika, paikka ja syysuhde ovat rajoituksen ikuisia ja alati läsnä olevia olemuspuolia, johtuen siitä, että rajoitus on ilmennyksen alku, siis elämän alku, joka itsessään on synnyttämistä, luomista, kasvamista, paisumista. Tämän ymmärrämme näin. Kun avaruudessa kuuluu ensimmäisen yleisen logoksen elämän sana minä olen, silloin kaiku vastaa. Silloin tämä ensimmäinen minä synnyttää uuden minän, joka on aivan kuin sen poika. Ja tämä minä heti lausuu minä. Ja silloin syntyy taas poika. Ja sillä tavalla jatkuu äärettömyyksiin. Se on aivan kuin kaikua, mutta minä kuuluu ikuisesti ja äärettömästi. Ja silloin on itse tuo ikuisuus ilmennyksessään olemassa sillä tavalla, että minän kaiku ja minän uudistus tapahtuu lakkaamatta ja aina, niin ettemme mitään loppua voi määrätä, emmekä mitään alkua. Alku on meille vaikeampi asia. Me voimme käsittää, että sillä ei ole lainkaan loppua. Mutta sitten käsitämme, että millä ei ole loppua, sillä ei ole alkuakaan. Me emme voi järjellämme käsittää, mutta me ymmärrämme, että ikuisesti kaikuu minä, 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 rajattomasti, ja se on silloin ikuinen aika, ikuisuus, joka ilmenee tässä iankaikkisessa peräkkäisyydessä, eli jatkuvaisuudessa, iankaikkisessa luomisessa, joka hetkisessä uudesti luomisessa. Ja taas ääretön paikallisuus on syntynyt ikään kuin sillä tavalla, että tämä minä, joka on rajoitettu, synnyttää sellaisen minän, joka myös on rajoitettu, ikään kuin laajentaa ikuisesti ja paikallisesti ilmennystään, joten tämä rajoituksen aate, eli siis aineen aate, on yhtä äärettömän elämän kanssa, koska se on ikuisesti rajatonta lisäytymistä ja paisumista. Siten sillä ei ole mitään rajoja, ja jos me nyt katselemme maailmaa, niin sanomme, että se on rajaton. Mutta mitä se merkitsee? Se merkitsee sitäkin, että se on rajoitettu, mutta että me emme voi koskaan päästä sen loppuun. Sillä jos ajattelemme, että joutuisimme kulkemaan avaruuden lävitse, lähtisimme vaikka valon nopeudella kulkemaan läpi avaruuden, niin saisimme ikuisesti matkustaa eteenpäin sen tähden, että tämä maailma, vaikka se joka hetki on rajoitettu, samalla joka hetki ja silmänräpäys kasvaa äärettömiin. Sen tähden me emme voisi koskaan mitään loppua löytää, eikä mitään loppua ole, vaikka se aina on. Näin me voimme, joskin heikosti, ymmärtää tämän, niin kuin teosofisessa kirjallisuudessa sanotaan, ensimmäisen yleismaailmallisen logoksen. Ja minusta on sangen tärkeää pitää mielessä juuri tuo seikka, että jumaluuden rikkaus ja Jumalan luominen ilmenee tässä äärettömässä, rajattomassa, alati jatkuvassa synnyttämisessä. Nyt me voimme ymmärtää, että kun logos tällä tavalla kaiuttaa itseään ja jokainen uusi minä aivan kuin synnyttää itsestään taas uuden minän, eli uusia minmuksia, lukuja emme ehkä voi niin määritellä, silloin tämä on toiselta puolelta aivan kuin itse tajunta yhä enemmän rajoittaisi itseään, yhä enemmän astuisi alas aineeseen, sillä isäkin on ensin aivan kuin suurempi tajunnassaan kuin poika. Vaikka poika sitten kasvaa isän kaltaiseksi, niin kuitenkin poika aina menee aivan kuin alaspäin isästään, joten saamme myös siten kuvan, että tajunta laskeutuu enemmän ja enemmän aineeseen. Tämä on se aineeseen laskeutuminen, josta aina puhutaan teosofisissa kirjoissa. Tajunta, joka yhtä mittaa luo itsestään, samalla kaivaa itsensä syvemmälle ja syvemmälle aineeseen ja samalla vapauttaa itsensä rajoituksista, nousee ylös takaisin siihen vapauteen, siihen tajunnan voimaan, missä sen isä oli. Ja kun se on sen saavuttanut, se nousee siitä taas ylös siihen, missä sen isän isä on, käyttääksemme tällaisia sanoja. Täten maailman prosessi, koko ilmennyksen prosessi, on laskeutumista aineeseen ja aina siitä nousemista. Tämä merkitsee silloin itsensä rajoittamista ja aina siitä nousemista. Ilmennyt maailmankaikkeus on aivan täynnä jumalallisia olentoja, jotka yhtä mittaa ovat laskeutumassa ja nousemassa. On myös teosofisessa kirjallisuudessa alettu erottaa erilaisia tasoja ja puhutaan ylemmistä ja alemmista tasoista. Tavallisesti teosofisissa kirjoissa puhutaan, että on olemassa 7 maailman tasoa. Niillä ei ole mitään tekemistä meidän tavallisten tasojemme kanssa, mutta sanotaan, että koko se maailma, minkä näemme, koko fyysillinen maailma, on olemassa maailmankaikkeuden 7. eli alimmalla tasolla. Sen yläpuolella on 6 tasoa, ja nämä tasot ovat kaikki täynnä jumalallisia olentoja, kaikki keskenään suhteessa, ja kaikki lopullisesti tunnustavat ensimmäisen ylimmän logoksen isäkseen. Koko maailmankaikkeuden isä on ensimmäinen minä, vaikka sitten elävät olennot ovat kaikenlaisissa suhteissa toisiinsa maailmankaikkeudessa. Nyt emme saata ollenkaan puhua, emmekä spekuloida näistä maailmantasoista. Niitä vain sanotaan niin monta olevan, ja varmaan on viisaita olemassa, jotka tietävät, että ne kaikki ovat olemassa. Mutta kun me tahdomme saada pienenkin kuvan näistä syvistä jumalallisista asioista, silloin meidän täytyy rajoittua oman maailmamme ja oman maailmankaikkeutemme logokseen, nimittäin siihen jumalalliseen olentoon, joka tämän aurinkokunnan luo. Kuitenkin samalla on pidettävä kiinni siitä, että tämä meidän aurinkokuntamme logos tietysti omassa tajunnassaan on yläpuolella koko tämän aurinkokuntansa ja kaikkia sen tasoja. Siten on välttämättömästi olemassa korkeampia tasoja, ainakin joku korkeampi tajunnan tila, jossa meidän logoksemme elää, sillä kun logos luo, on se juuri sitä, että hän itsestään kaiuttaa aineeseen minän eli minuksia. Sen tähden hän itse jumalallisena olentona on olemassa tajunnan tilassa, josta meillä ei ole pienintäkään aavistusta, josta emme voi edes luoda itsellemme minkäänlaista kuvaa, koska emme voi tehdä itsellemme selvää kuvaa edes niistä 7 tasosta, jotka ovat olemassa meidän aurinkokunnassamme, ja joista kuitenkin tunnemme joitakin. Me emme siis voi tehdä mitään kuvaa Logoksen tajunnan tilasta. Sen vain tiedämme, että ennen kuin hän maailman luo, hän on sitä miettinyt. Hän on päättänyt luoda, ja hän on valmistanut itsensä siihen. Hänellä on, niin sanoaksemme, piirustukset valmiina. Ja nyt me voisimme käsittää hänen oman mysteerionsa 2 tavalla, nimittäin joko niin, että hän on vuodatus omasta isästään, korkeammasta logoksesta, ja että hän nyt silloin taas vuodattaa itsestään, astuu alas aineeseen synnyttämään maailman, josta hänellä ei ole mitään kokemusta. Että siis toisin sanoen meidän logoksemme ei olisi ollut ihminen. Ei tällaisessa maailmassa elänyt ihmisenä ja sitten kehittynyt korkeammaksi logokseksi, vaan että hän on kulkenut omissa maailmoissaan läpi omanlaisensa kehityksen ja nyt yrittää jotakin aivan uutta. Hän astuu syvemmälle aineeseen kuin mitä hän koskaan ennen on ollut. Hän heittäytyy, syöksyy tähän aineeseen. Hän rajoittaa itsensä tavalla, millä hän ei ennen ole ollut rajoitettu. Hän tällä tavalla kokee, etsii kokemuksia ja viisautta. Se on toinen mahdollinen käsitys hänestä. Toinen mahdollisuus on se, että hän on kulkenut läpi tämänkinlaisessa aineessa ja rajoituksissa elämän koulun, että hän on kehittynyt, niin kuin voimme nähdä ihmisen kehittyvän ensin mestariksi, sitten yhä korkeammaksi olennoksi, kunnes hän lopulta on tullut logokseksi. Me voimme siis tämän käsittää 2 tavalla. Tavallisesti, luulen ja uskon, käsitetään hänet jälkimmäisellä tavalla. Hän on ollut ihminen, ja silloin on vielä huomattava lisäksi, että logos ei ole käsitettävä tuollaiseksi 1 yksilöksi, vaan logos on silloin kollektiivinen käsite. Hän on ikään kuin jumalaksi tullut ihminen. Siis me ajattelemme meidän ihmiskuntaamme ja sanomme, meillä on nyt tässä ihmiskunnassamme muualta tullut, Venus-planeetalta tullut korkea vihkiä, joka on tullut meitä tänne auttamaan. Hänellä on vielä muita auttajia mukanaan, jotka ovat hänen alapuolellaan, ja sitten salainen veljeskunta ylemmistä mestareista tavallisiin mestareihin ja vihittyihin saakka. Ja näiden alapuolella on tavallinen ihmiskuntamme. Nyt voimme ajatella, että meidän ihmiskuntamme kehittyy kehittymistään ja meidän ihmisemme valitsevat toinen toisensa jälkeen kaidan tien ja kehittyvät vihityiksi ja mestareiksi. Mutta tietysti aina nuo, jotka ovat yläpuolella, myös kehittyvät ja aina pysyvät yläpuolella. Silloin kun meidän ihmisyksilömme nyt kehittyvät, tulevat mestareiksi, he näkevät silloin suuren joukon olentoja. He ovat niihin jo ennen tutustuneet, mutta nyt he tietävät, että on olemassa erilaisia olentojoukkoja, joita he saattavat palvella. Heidän palvelemisensa tapahtuu silloin täysin rakkaudesta, vapaaehtoisesti. Siinä ei ole pakkoa, ei sillä tavalla, että meidän täytyy olla tässä ihmiskunnassa salaisena veljeskuntana. Kuka ihminen tahansa, joka on saanut määrättyjä vihkimyksiä, voi valita oman tiensä, voi lähteä pois tästä aurinkokunnasta, mennä toiselle planeetalle tässä aurinkokunnassa, tai lähteä etsimään muualta työalaa. Kaikki on aivan vapaata, kaikki tapahtuu rakkaudesta. Siis jos hän jotakin päättää, se on tapahtunut rakkaudesta. Hän tahtoo esimerkiksi olla tämän ihmiskunnan mukana. Tahtoo kuulua tähän salaiseen veljeskuntaan ja niihin auttajajoukkoihin, jotka tätä kehitystä johtavat, ja hänellä on siinä oma työpaikkansa. Hän ei toisen tehtävistä huolehdi, sillä hän tietää, että jokaisella on vapaasti valittu työ. sitten kun useammat ihmisyksilöt näin valitsevat, he muodostavat kokonaisuuden. Se ylimmäinen vihkiä, joka on ihmiskuntamme päänä, on mukana koko ajan ja hänen tajuntansa käsittää kaikkien toisten tajunnan. Hänen tajuntansa on ikään kuin syli, joka käsittää itseensä koko salaisen veljeskunnan. Siis hän on aivan kuin yksilöllinen tajunta, joka edustaa koko salaista veljeskuntaa ja ihmiskuntaa. Mutta kuitenkaan hän ei ole yksi. Jos koko tästä ihmiskunnasta ja salaisesta veljeskunnasta on kehittynyt niin korkea kollektiivinen tajunta ja voima, että se on luonut maailman, niin silloin tietysti voi sanoa, että tuo korkein vihkiä edustaa logoksen korkeinta vihkimystä ja tajuntaa. Mutta logoksen muodostaa kuitenkin tämä suuri joukko, ääretön joukko monia tuhansia, kymmeniä tuhansia, miljoonia olentoja. Koko tuo joukko muodostaa logoksen. Ja vaikka niillä aina on oma tehtävänsä, ne ovat kuitenkin kaikki aivan kuin Jumalan asemassa siinä maailmassa, jonka he luovat, koska he ovat tuloksia edellisistä kehitysjärjestelmistä, ovat kaiken sen kokeneet, kaiken sen tietävät, ovat kaiken sen yläpuolella, mikä nyt saadaan aikaan. Täten meidän täytyy käsittää oman aurinkokuntamme logos. Meidän täytyy käsittää, että tämä logos sisältää äärettömän suuren joukon olentoja, jotka ovat jo varhemmista kehityksistä tuloksena, jotka vapaaehtoisesti ovat mukana. Ei siis Jumala ole yksin luodessaan maailman, ei logos, ei minkään aurinkokunnan logos ole yksin. Yksi ainoa olento on ainoastaan olemassa, yksi kokoava yksilöllinen tajunta, mutta itse logos luovana voimana on kokoonpantu suuresta määrästä korkeita jumalallisia olentoja, jotka yhdessä kaikki muodostavat kokonaisuuden. Nyt jos mielikuvituksessamme seuraamme meidän logoksemme, Jumalamme, luomistyötä ja sitten vähitellen kaikkea sitä, mitä kutsumme evoluutioksi eli kehitykseksi meidän aurinkokunnassamme ja maapallollamme, niin meidän täytyy muistuttaa elävistä olennoista, minä-tajunnasta, joka työhön ryhtyy. Silloin me voimme ymmärtää, että vaikka tämä tajunta on jumalallinen, vaikka se on aivan äärettömästi meidän tajuntamme yläpuolella, siinä on sittenkin yhtäläisyyksiä meidän tajuntamme kanssa, koska me olemme jumalsyntyisiä, koska me myös olemme jumalallisia olentoja, koska ei ole mitään muuta olemassa kuin jumalallisuus. Kivi on jumalallinen, kasvi, eläin, me olemme myös jumalallisia, ja sillä tavalla, että meidän tajuntamme jo aukeaa näille asioille ja alkaa niitä ymmärtää. Siis koska mekin olemme jumalallisia, täytyy olla olemassa yhtäläisyyksiä meidän tajuntamme ja jumalallisen tajunnan välillä. Sen tähden me voimme ymmärtää logoksen toimintaa hänen luodessaan maailmaa, jos me ajattelemme omaa inhimillistä toimintaamme. Kun me puhumme, silloin on meillä ensin ajatuksissamme, tajunnassamme, kuva siitä, mitä aiomme sanoa. Olemme ymmärtäneet jotakin, kokeneet, meille on jotakin tapahtunut, me riennämme toisille kertomaan. Silloin meillä on kokonaiskuva siitä, mitä on tapahtunut, mutta kun me kerromme siitä toisille, täytyy meidän järjestää tuo yhtenäinen ajatuskuva ajatuksiin, jotka seuraavat toisiaan, niin että jos me olemme hyviä kertomaan, me emme, niin kuin joku pieni lapsi, joka ei vielä osaa kertoa, aloita lopusta ja huudahda, niin se on. Jos olemme hyviä kertomaan, koitamme saada loogillisen järjestyksen kertomukseemme niin, että toinen voi ymmärtää, mitä me kerromme, ja tämä on yhtenäisen ajatuksen järjestämistä yksityisiksi ajatuksiksi, ja ne pukeutuvat sanoiksi. Jos me tahdomme kirjoittaa, täytyy vielä olla paperia ja kynä. Tarvitsemme siten ainemaailmaa, johon tahdomme ajatuksia piirtää. Samalla tavalla meidän täytyy myös ymmärtää jumalallinen logos. Hänellä on selvä kuva siitä maailmasta, jonka hän tahtoo rakentaa. Hänellä on siitä selvä kuva, se on ensin yhtenäinen, sitten hän alkaa järjestää sitä eri osiin. Hän järjestää, mistä aletaan, mikä on keskellä, mikä on lopussa, ja sitten hän alkaa sitä ilmentää niin, että siitä syntyy todellisuus hänen silmänsä eteen. Ja silloin hän tarvitsee kaikki työkalut ja kaiken sen aineen, josta maailma on tehtävä. Nyt kun ajattelemme logostamme, me ymmärrämme, että aineen aate, siis toisin sanoen itse aine sellaisenaan, on jo olemassa. Se on iankaikkisesti olemassa. Logos edustaa nyt tajunnan puolta, ja kun hän tahtoo itsensä ilmentää, on se tapahtuva aineessa. Hän itse siis jollain tavalla rajoittaa itsensä ja jollain tavalla oman aineensa luo, mutta kuitenkaan hänen ei tarvitse luoda ainetta tyhjästä, koska hän ei ole itsekään tyhjästä luotu. Hän on itse saanut alkunsa tajunnan maailmasta. Hän myös maailmaa luodessaan käyttää sitä iankaikkisuudessa olevaa aineen mahdollisuutta, aatetta, aineen rajoitusta, mikä on olemassa, kun hän itsensä rajoittaa ja kun hän valmistaa aineen omaa maailmansa varten. Mutta jos me vielä vähän tarkemmin koetamme analysoida logoksen tajuntaa, tai sanokaamme meidän inhimillistä tajuntaamme, kun se ryhtyy luomisen työhön, silloin voimme huomata siinä ei ainoastaan nuo kolme kohtaa, yhtenäisen kuvan, kuvan analysoimisen ja sitten kuvan realisoimisen, vaan me voimme huomata siinä useampia kohtia. Me voimme aivan selvästi huomata 7 eri kohtaa tässä työssä, sekä inhimillisen luomisen työssä, että myös siitä loogisesti päätellen logoksen tajunnan toiminnassa. Ensimmäiseksi, kun työhön ryhdytään, on tahto tehdä sitä työtä, luja tahto. Ennen on jo ajateltu asiaa. Niin kuin tässä jo mainitsin, logos tietysti jo ennen kuin hän ryhtyy maailmaa luomaan, on ensin omilla tasoillaan, omassa maailmassaan ajatellut valmiiksi. Mutta nyt kun hän ryhtyy luomaan, tapahtuu hänen omassa tajunnassaan se prosessi, joka näkyy myös jokaisen ihmisen luovassa tajunnassa. Ensin on tahto luoda, ja sitten on ihmisessä voimakas rakkaus ihanteeseen, siihen mitä tahtoo luoda, mutta se on vain tunteena. Jokainen taiteilija, runoilija, kirjailija ymmärtää aivan selvästi, mistä minä puhun. Ensin on tahto luoda, sitten on selvä tunne siitä, mitä tahtoo saada esille. Sitten on tämän näkeminen. Ja tämä kaikki on työtä. Ensin on tahto, sitten rakkaus tuohon kauniiseen, eli ihanteeseen, jota tahtoo saada esille, ja sitten vasta voi silmillään sen nähdä. Sitten vasta nähdä tuon ihanteensa ja nähdä sen yhtenäisenä. Tietysti nämä prosessit ovat tässä sielullisesti analysoituja. Ei niiden tarvitse ajassa olla erotettuja, vaan ne saattavat käydä äkkiä. Runoilija saattaa samassa hetkessä jo nähdä kaiken tuon kauniin, jonka hän tahtoo silloin saada esille. Se kaikki herää yhtä aikaa sen tähden, että runoilijassa ja jokaisessa luovassa taiteilijassa on itse luomispäätös ja todellinen kauneuden näkeminen jo tapahtunut korkeammilla tasoilla. Sen tähden se inspiraation hetkellä tulee alas fyysilliselle tasolle, mutta se on itse asiassa tapahtunut jo korkeammilla tasoilla, ja siinä on salaisuuden ratkaisu, miksi heräävät yhtä aikaa tahto, tunne ja näkemys. Mutta me voimme huomata aivan selvästi, kun analysoimme nämä kolme puolta, luomisen, tahdon, rakkauden, siihen kauniiseen, jota ei vielä näe, sitten sen näkemisen järjen eli mielikuvituksen silmillä. Sitten tulee järjestely, tämän nähdyn ihannekuvan analysoiminen, järjestely eri osasiin. Se on aivan kuin siihen saatettaisiin tasapaino, ikään kuin jollakin tavalla mitattaisiin, punnittaisiin, millä tavalla se kauniisti tulee esille, mitä siinä on tarpeetonta, mitä sen sijaan pitää enemmän tuoda näkyviin ja niin edelleen. Kun tämä järjestely on tapahtunut, tulee itse ajatuksen toiminta, jolloin ajatus alkaa toimia ja luoda, ja jolloin nuo kaikki eritellyt kuvat kiteytyvät muodoiksi. Ja tämän ajatuksen toiminnan yhteydessä esiintyy silloin aina voimakas rakkauden tunne, joka saa tämän aikaan, ja sitten tuo luova ajatus ilmenee tuloksena joko sanoissa tai kuvissa tai runoissa ja niin edelleen. Me saamme täten 7 eri tajunnan tilaa, tai ehkä paremmin sanoen, kun ihmisestä puhumme, 7 eri toimintaa, jotka inhimillisessä toiminnassa sulautuvat yhteen. Voimme saada aivan selvästi seuraavat 7 vaihetta. 1. Luomisen tahto. 2. Rakkaus ihanteeseen. 3. Ihanteen synteettinen näkeminen. Ja nämä 3 muodostavat ajatuskuvan yhtenäisenä. 4. Ihannekuvan erittely ja järjestely. Nämä eri ajatukset. 5. Luovat ajatukset. 6. Luovan voiman tunne. 7. Näkyvä tulos, todellinen tulos. Nämä 5, 6 ja 7 muodostavat yhdessä sanat tai kirjoitus. Nyt nämä, kun on ihmisestä puhe, järjestyvät sillä tavalla, että 3 ensimmäistä kuuluvat yhteen, muodostavat yhden kokonaisuuden, jota voisimme sanoa yhtenäiseksi ajatuskuvaksi. Nämä 7 toimintaa ovat tietenkin logoksessa paljon suurempia, paljon merkillisempiä, valtavampia ja enemmän toisistaan eroavia kuin ihmisessä. Sen tähden voimme sanoa, että 7 eri tasoa, joista puhuimme aurinkokunnan yhteydessä, ovat itse asiassa 7 eri tajunnan tilaa meidän logoksessamme. Hän syöksyy alas, eli menee alas aineeseen, ja tekee tämän 7 eri henkäyksessä. Hän menee syvemmälle ja syvemmälle aineeseen. Hänen tajunnan tilansa silloin aina muuttuu, samalla tavalla kuin ihmisenkin tajunnan tila muuttuu, kun se syventyy enemmän ja enemmän aineeseen, niin että voimme sanoa, että jumalallinen tajunta aineeseen syventyessään muodostaa aurinkokunnan 7 tasoa, ja silloin saamme nämä 7 kuviksi, itse tasoista tajunnan kannalta, sillä jumalallisen tajunnan kannalta on korkein taso se, jossa logoksen tajunta on luovana tahtona. Siis se tahto, joka samalla kutsuu hereille kaikki olennot, jotka tuon Jumalan helmassa ovat, ja samalla myös synnyttää uusia olentoja äärettömän elämän salaisesta rikkaudesta. Toinen taso on silloin ylhäältä alaspäin käyden rakkaus ihanteeseen. Se on tunne, suuremmoinen tunne, ääretön rakkaus siihen ihanteeseen, joka on ylhäällä korkeammilla tasoilla. Logos ei vielä näe aivan selvästi omaa ihannettaan näillä korkeammilla tasoilla. Hän ainoastaan tuntee sen. Sen tähden toinen taso, ylhäältä luettuna, on korkeamman rakkauden taso, ja siltä tasolta tulevat siis esille kaikki uudesta luodut olennot, niin kuin me sanoisimme teosofisella kielellä monadit. Vasta 3. tilassa, pyrkiessään vielä syvemmälle aineeseen, logos näkee ihanteet. Nyt vasta hän vetää tänne oman minänsä, johon hän rajoittaa itsensä niin, että hän voi itsensä nähdä. Ja sen tähden on 3. taso, jumalallisen järjen taso, jossa Jumala näkee itsensä. 4. taso eli logoksen tajunnan tila on sen ihannekuvan erittely ja järjestely, joten meille selvenee, että 4. taso on tasapainon, viisauden, totuuden taso, sillä kaikki nämä 3 ylintä tasoa ovat synteettisiä, niissä Jumalan ihannekuva näkyy kokonaisuutena. Vasta 4. näkyy Jumalan ihannekuva viisautena, joka järjestää koko luotavan maailman. Tällä 4. tasolla siis näkyy viisautena ja aivan kuin kaikissa yksityiskohdissaan logoksen maailma. Ohimennen voi mainita, että kun käytämme teosofisia nimityksiä tasoista, niin 4. tasoa nimitetään buddhiseksi tasoksi ja buddhinen taso on intuition, sisäännäkemyksen taso. Kun nimittäin ihminen kohoaa tälle tasolle tajunnassaan, silloin hän näkee, että maailma on järjestetty. Hän näkee viisauden maailmassa. Se tulee kosketukseen logoksen oman tasapainoa ylläpitävän viisauden kanssa. Hän ei vielä mennessään astraalitasolle ja mentaalitasolle, vaikka hän menisi tuonella maailmaan ja taivaisiin, näe muuta kuin fyysillisellä, loogisella ajatuksella viisautta. Hän ei näe, että suuri viisaus on kaiken järjestänyt, eikä sitä, mikä tarkoitus tuolla viisaudella on. Vasta kun hän nousee buddhiselle tasolle, intuition eli veljesrakkauden tasolle, niin kuin sitä myös nimitetään, hän tajuaa ja näkee maailman viisaasti järjestetyksi. Sille tasolle ainoastaan viisaat voivat kohota tajunnassaan, mutta siltä tasolta tulee vihityille heidän rauhallinen viisautensa, samoin kuin jokaiselle ihmiselle, jossa intuitio eli sisänäkemys on ilmennyt, niin kuin meidän päivinämme niin monessa uskovaisessa on ja kaikissa teosofeissa pitäisi olla se intuitio, joka sanoo ihmiselle, tämä on totuus. Vaikka hän ei suorastaan tiedä, ei ole silmästä silmään nähnyt Jumalan viisautta, vaikka hän ei ole käynyt siinä maailmassa, jossa tasapaino on olemassa, niin hän tuntee, se on totuus. Hänen sisässään on ääni, joka todistaa, että jälleen syntyminen on olemassa, että karma on olemassa. Se on kotoisin tältä viisauden tasolta, mutta sinne eivät pääse muut kuin vihityt. Mutta kun logos laskeutuu vielä alemmaksi, tulee se muotojen tasolle. Aikaisemmat maailmat olivat muodottomia. Muotojen, jotka yhä enemmän kiteytyvät, kun seuraavalla tasolla niihin liittyy voimakas pyyde. Ja vihdoin esiintyy fyysillisessä maailmassa näkyvä tulos. Nyt kun ajattelemme ja koetamme mielessämme kuvitella logoksemme luovaa toimintaa, silloin me voimme aivan selvästi siinä erottaa kolme eri toimintaa, luovaa impulssia eli sysäystä, jos niin sanoisin, kolme eri logoksesta lähtevää elämän vuodatusta, miksi niitä myös nimitetään. Kolme vuodatusta voidaan siis aivan selvästi huomata. Kun logos tahtoo luoda maailman, on tietysti ensimmäinen se, että on olemassa itse aine, aines, josta maailma luodaan. Jos me tahdomme maalata taulun, niin meillä täytyy olla värit ja sivellin. Me tarvitsemme ensin ne, ennen kuin voimme ryhtyä maalaamaan. Samalla tavalla logoksen täytyy ensin hankkia ja muodostaa itse aines, josta maailma luodaan. Nyt tietysti aine on olemassa. Aine aatteena on olemassa. Ja jos me ajattelemme fyysillistä maailmaa, avaruus on täynnä ainetta. Ei ole mitään tyhjää paikkaa. Koko avaruus on yhtä massaa. Me voimme sanoa tämän niin, mutta tämä massa on aivan homogeeninen. Se on jonkinlaista eetteriä, jossa ei ole mitään erilaistumista tapahtunut, vaan kaikki on yhtenäistä. Mutta kun logos tahtoo luoda, hänen täytyy ensin tästä homogeenisesta ainelaadusta muodostaa ne eri aineslait, joista hän voi maailman luoda. Sen tähden hän astuu alas tuohon homogeeniseen aineeseen, jota meidän kannaltamme ei ole olemassa, koska sekin on tajuntaa. Ja silloin hänen alasastumisensa tapahtuu 7 henkäyksessä, ja niissä 7 henkäyksessä hän ensin ilmentää vain aineen. Siis hän ensin, toisella kielellä sanoen, valmistaa tasot, 7 eri tajunnan tilaa ja niiden aineelliset vastakohdat, eli nämä tajunnan tilat ilmenneinä. Hän piirtää ympärilleen sen ympyrän, joka rajoittaa hänen ilmennyksensä määrättyihin osiin avaruudessa. Tässä fyysillisessä avaruudessa hän sitten, astuessaan siihen sisään, muodostaa tässä kosmillisessa aineessa nämä 7 tasoa sillä tavalla, että hän, niin kuin on tapana sanoa teosofisissa kirjoissa, elähyttää atomeja ja muovailee eli yhdistää niitä eri tavalla, niin että tällä ensimmäisellä tasolla hän vain aivan kuin kokoaa itseensä äärettömän suuren joukon niitä atomeja, mitkä avaruudessa ovat olemassa, elähyttäen ne omalla luomistahdollaan. Mutta kun hän sitten astuu alas maailmaan, hän näistä taas muodostaa uusia yhdistelmiä niin, että jokainen taso alaspäin mennen on kokoonpantu korkeammasta alkuatomista, atomista, joka on kokoonpantu edellisen tason alkuatomista. Nyt tämä on tieteellistä, materialistista puhetta, joka ei mielestäni pidä paikkaansa todellisuudessa. Me emme oikeastaan todellisuudessa saata puhua aineellisesta atomista, kun on kysymys esimerkiksi näin suunnattomista tasoista, koska emme edes astraalitasolla saata puhua atomista samalla tavalla kuin fyysillisellä. Fyysillisellä tasolla voimme puhua atomista pisteenä, jolla on joitakin ulottuvaisuuksia, vaikka se on äärettömän pieni. Mutta kuten tiede nykyään jo selittää, se on vain voimapiste, voimapyörre, joka on astraalinen. Siis astraaliset atomit ovat puhtaasti voimaperäisiä, niillä ei ole ulottuvaisuutta, ja mentaaliset atomit ovat ajatuspisteitä, joten puhe atomeista on materialistista, esitetty ainoastaan sitä varten, että edes jonkinmoinen kuva saataisiin, mutta se ei ole deskriptiivinen, ei kuvaa todellisia asioita, sillä niitä ei saa käsittää aineellisesti. Mutta sanotaan, että logos astuessaan alas avaruuden aineeseen muodostaa nämä eri tasot siten, että hän saa aikaan erilaisia aineyhdistelmiä. Nämä eivät ole sellaisia asioita, joista ei esimerkiksi vanhassa Intiassa olisi puhuttu. Niistä on aivan selvästi puhuttu. Jos olemme lukeneet HPB:n salaista oppia tai vielä paremmin intialaisia filosofisia teoksia, huomaamme, että niissä puhutaan asioista, joita nimitetään tanmaatroiksi ja tatvoiksi, ja sanotaan, että Shiva juuri näiden avulla luo. Niillä tarkoitetaan juuri näitä henkäyksiä, sillä tajunnan kannalta on logoksella eri tajunnan tiloja, ja kutakin tajunnan tilaa kuvaavana mittayksikkönä on tanmaatra. Ja taas sitä aineessa näkyvää ilmennystä, joka vastaa tuota tajunnan tilaa, kuvataan sanalla tatvaa. Sanotaan, että aineen mittayksikkö on tatva ja että logos 7 kertaa hengittää itsensä syvemmälle ja syvemmälle aineeseen. Siten on muodostunut se aine, josta maailma on luotava. Mutta sitten alkaa uusi vuodatus. Tulee kysymykseen uusien elävien olentojen ilmeneminen maailmassa. Nyt logos, niin kuin äsken sanottiin, oli astuessaan alas aineeseen herättänyt itsestään kaikki ne olennot, jotka häneen kuuluvat ja ovat hänen mukanaan tulleet edellisistä olemisen tiloista. Ne kaikki ovat valmiina luomaan maailmaa hänen kanssaan. Niitä on eri lajeja. Tiedätte, että puhutaan 7 pääenkelistä, jotka ovat Jumalan valtaistuimen ympärillä. Sitten niiden alapuolella on kaikenlaisia hierarkioita. Nämä kaikki heräävät logoksen mukana. Mutta samalla logos herättää eloon uusia, synnyttää itsestään jumalallisen luomisvoimansa kautta, eikä kuitenkaan itsestään, sillä itsestään ei voi mitään synnyttää, vaan suuresta jumaluudesta. Itse lausumalla sanan, minä tahdon monistua, niin kuin intialaisissa kirjoissa sanotaan. Hän synnyttää muotoja, jotka ovat elämän ja tajunnan yksilöitä, jotka tällä ilmentymisen tantereella elävät ja kehittyvät. Jokaisen ihmisen takana on monadi, ja se on logoksen luona. Siellä on sen koti. Vaikka persoonallinen tajunta ei ylety kolminaismaailman yläpuolelle, niin sen sisäisin tähti, monadi, on logoksen helmassa. Kun siis logos astuu alas aineeseen, niin nuo herätetään. Mutta ensimmäisen vuodatuksen perästä tapahtuu toinen vuodatus. Ensimmäinen on järjen vuodatus, sillä se on järjestävä vuodatus, joka järjestää itse maailman ainekset ja atomit. Jos logos kuvataan kolmiyhteisenä, isänä, poikana ja pyhänä henkenä, Sanotaan, että pyhästä hengestä lähtee ensimmäinen vuodatus, joka atomit muodostaa. Toinen on logoksen vuodatus, suuren rakkauden tunteen vuodatus, joka lähtee logoksesta ulos. Ilman sitä ei mitään voisi muodostua, ei mitään, mikä olemassa on. Sen tähden, kun logoksen rakkauden vuodatusta kutsutaan pojaksi, vieläpä Kristukseksi, kristillisessä teosofiassa, niin sanotaan aivan oikein, että ilman Kristusta ei mitään saattaisi olla olemassa, mikä olemassa on, sillä tuo rakkauden yhdistävän tunteen suuri vuodatus on välttämätön, jotta atomeista syntyisi jonkunlaisia muotoja. Tarvitaan rakkauden yhdistävä voima, joka pitää ne koossa. On aivan oikein sanottu, että jos logoksemme, aurinkokuntamme Jumala, hetkeksikään lakkaisi järjen toiminnastaan, ajattelemasta, niin tämä maailma lakkaisi olemasta. Mutta jos hän lakkaisi maailmaa rakastamasta, mutta kuitenkin vielä ajattelisi, niin maailma särkyisi rikki. Kaikki elävät olennot hajoaisivat atomeiksi. Logoksen rakkaus pitää muodot yllä. Joka hetki me elämme Jumalassa. Jumalan loppumaton rakkaus on se, joka pitää koossa. Jos Jumala ei meitä rakastaisi, meidän ruumiimme ei pysyisi koossa, vaan hajoaisi atomeiksi. Toinen vuodatus on siis se vuodatus, jonka avulla atomit pysyvät koossa ja muodostavat muotoja. Kaikki nämä toiset olennot, jumalat, enkelit, jotka logoksen kanssa syntyvät, sitten ohjaavat kehitystä, monadin kehitystä, sillä tavalla, että monadit, nuo tajuntayksilöt, jotka Jumala loi, jäävät erilaisissa yksilöllisissä muodoissa kehittymään. Meidän Jumalamme kolmas vuodatus on Isän vuodatus, suuri hengen ja tahdon vuodatus, joka vetää kaikki takaisin itseensä, vetää tajuntayksilöitä ylöspäin. Se on se merkillinen kehitystahto, joka on ensinnäkin kaiken takana ja joka sitten on ihmisessä siitä lähtien, kun hän ihmiseksi tuli. Sillä jokaisen inhimillisen olennon takana on Isän Jumalan herättävä kutsu. Isä Jumala meitä yhtä mittaa kutsuu, niin kuin sanotaan dogmatiikassa. Se on Isän Jumalan vuodatus, joka on meidän maailmamme takana, josta ainoastaan ihminen voi olla tietoinen, joka kutsuu ihmistä henkisesti kehittymään ja nousemaan. Me ymmärrämme siis, että ensimmäinen vuodatus käsittää kaikki 7 tasoa alimmasta ylimpään. Toinen käsittää myös kaikki tasot, mutta me emme saa siitä mitään kuvaa, paitsi niillä tasoilla, joilla alkaa elämä muodostua, siis alemmilla tasoilla 5-7. Ja kolmas vuodatus, koska se ilmenee vasta ihmisessä, vaikka se tietysti on myös kaikessa, käsittää 4 korkeampaa tasoa. Siis logoksen toimintaa ja hänen kanssaan toimivien jumal- ja enkeliolentojen toimintaa on se, mikä maailmassa näkyy.